Evankeliumin osuutena on Matteus 5, 31 ja jakeet 32. Vielä mainitsen tässä kokouksen viimeksi tuleville, että tämän jälkeen meillä on lyhyt asiakokous ja tärkeä, siksi pyydämme, että jaksatte viipyä, vaikka vähän kylmä sali, alempana kuin lämmötytahdon jakaantua meille ja heille ihan tasa. Tämän illan aihe vuorisaarnassa on yksi niitä kiistellympiä aiheita. Ja tästähän on pitkät väitökset ja puheet pidetty, ja tästä kohdasta ollaan montaa mieltä. Ja etenkin ne on voimakasta mieltä, jolla on hyvä avioliitto, niin ne puhuu tästä hyvällä suulla. Ja kun on hyvä, terve puoliso kotona ja kaikki menee mukavasti, niin tästä asiasta on helppo puhua. Mutta silloin, kun nämä asiat kronklaavat ja elämä on vaikeata, niin on huomattavasti vaikeampi ottaa tämä asia esille. Tämä on ehkä yksi niitä elämän tuskaisimpia kysymyksiä tänä päivänä. Ja omalta osuudeltani haluan pyhä arkuutta tuntien puhua tästä. En ottaa tätä niin kuin rappari esille ja kosketella vain asiaa asiana, ajattelematta ihmistä siinä välissä. Kun luetaan Matteus 5, 31-32, jotka kuuluvat näin. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoa hänelle erokirja. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, joka nai hyljetyn tekee huorin. Kun tällaista asiasta puhumme, niin ymmärrämme, että joudumme puhumaan silloin hyvin aralla omalla tunnolla, koska Jeesus teki itse jo nostaessaan riman niin korkealle, niin kuin muistatte, kun puhuimme, joka katsoo naista himoiten, hän on tehnyt jo hänen kanssa huolen. Jeesus nosti riman niin korkealle, että ei kukaan aikalaisista eikä tämän päivän nimistä voi enää seisoa ja osoittaa jotakin lain rikkoja ja sanoa häntä syylliseksi. Mutta kun tämänlaatuiseen asiaan lähdetään käsiksi, joka koskettelee kahta persoonaa, jotka ovat kuitenkin yksi liha. Ja koko avioliittoasiaa käsitellessämme meidän täytyy muistaa aina yksi tärkeä pointti. Avioliitto ei ole käsky, vaan myönnytys. Avioliitto ei ole Raamatun käskyihin rinnastettava asia. Avioliitto on myönnytys, jonka Jumala sääti ihmiselle. Korkeasti pyhä ja kunnioitettava Jumalan edessä. Mutta tämä on paljon kiistelty asia ja paljon asiassa kirjoitettu ja ollaan montaa mieltä. Melkein niin monta mieltä kuin miestäkin. Mutta niin kuin mainitsin äsken, että usein kovimmat mielipiteet sanotaan näistä silloin, kun itsellä on kotona terve aviopuoliso. Kaikki luistaa hyvin ja on mukavaa. Ja itsellä on sänkykamarissa asiat kunnossa, on helppo tähän asiaan sotkeutua. Mutta kun itsellä kronklaa pahasti ja tietää, että asiat ovat piipussa, niin siitä on vaikea kovin suurella kämmenellä huidella. Otetaan Raamatun tukea asialle ja mennään Matteus 19 ja sieltä otamme toisesta jakeesta eteenpäin. Suuri kansanpaljous seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä. Ja variseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen, onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Hän vastasi ja sanoi, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. He sanovat hänelle, miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet? Hän sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, ja nai toisen, se tekee huorin, joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Kahden persoonan liittyminen tullakseen yhdeksi lihaksi. kun puhutaan avioliitosta ja siihen menemisestä, elämisestä ja olemisesta, niin mehän tiedämme, että se on yksi niitä vaikeimpia elämän alueita. Mutta samalla myös yksi niitä ihanampia elämän alueita. Ja uskallan sanoa, että löytyneekö tänä päivänä ihmistä, joka uskaltaisi asettua perheenä tai avioliittoneuvojana esiin sen takia, että on niin hienosti onnistunut. Me joudumme huomaamaan, että monista vaikeuksista ja ahdistuksista ja erilaisista erimielisyyksistä ja jopa konflikteiden keskeltä me rakennamme yhteistä elämää moninaisten vaikeuksien ja sateiden keskellä. Ja siitä rakentuu hiljalleen rakentava elämä Jumalan kanssa. Mutta avioliitto, jos mikään, on jatkuvassa vaaratilanteessa tänä päivänä. Kaiken aikaa avioliittoa uhkaa monet voimat sivulta käsin. Ja ovat valmiit sen rikkomaan. Varsinkin tänä aikana, jolloin sinuviollinen käy avioliittoja vastaan, koska se on yhteiskunnan perusta. Ja jos avioliitot saadaan hajalle, niin koko yhteiskunnan perusolemus hajoaa. Sen takia saatana työnsi rinnalle avoliitto, joka osoittaa löysää ja täysin moraalitonta yhteiskunnan rakennelmaa. Koska sinuviollisen tarkoitus on rikkoa yhteiskunta, saada ihmiset samaan tilaan kuin se oli Nooan päivinä ja Sodoman päivinä. Hajottaa se yhteiskunta sisältä käsin. Siksi hän asetti sen rinnalle avoliiton ja se lähti niin julkiseksi ja niin hyväksytyksi tänä päivänä, että sitä ei enää tunneta kipuna edes uskovienkaan keskellä. Vaikka ei se uskovien keskellä ole julkinen asia, että se ainakaan yleistynyt olisi, mutta joitakin on aina livahtanut salaelämään tällä tavalla. Mutta koskaan niitä laiminlyöntejä, mitä avioliitossa tehdään, ei voida vain selittelemällä korvata ja korjata. Kun puhutaan avoliitosta, niin sillä on oma seurauksensa. Laittomuus kasvattaa oman hedelmänsä. Ja se tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin. Mutta kun puhutaan sitten eroamisesta, ei avoliitosta, vaan avioliitosta, niin ottakaa me vielä Markus 10 ja siitä 11 ja 12 mukaan. Ja hän sanoi heille, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan. Jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin. Tässä Matteuksessa, joka luimme, hän osoittaa sen tähden mies luopukoot isästänsä ja äidistänsä liittyköt vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät enää ole kaksi, vaan yksi. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Jo pelkästään avioliittoa perustettaessa yhteen mennessä on hyvin tärkeää aloittaa elämä jo niin, että ne ei ole kummankaan vanhempien alaisuudessa. Pitäisi päästä niin pitkälle, ettei sama käki kuku samalla pihalla, niin kuin sanotaan. Sen takia, että ei niin hyvää anoppia, eikä niin hyvää appea, että ne olisi niin hyviä, että se avioliitto pysyisi kasassa, ainakaan pitkän päällä. Siellä voi olla eri mieltä, mutta se ei olekaan tämän illan koko aihe. Mutta yleensäkin, kun mennään yhteen, niin pitäisi erota ja mennä. On ihmisiä, joille ei meinaa isän ja äitiin napanuora katketa millään. Ja se on onnettomuus usein avioliitolle. Ja sitten nämä sanoo variseukset hänelle, miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet. Niin silloin Jeesus vastaa teidän sydämenne kovuuden tähden, Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Sydämen kovuuden tähden annettiin lupa hyljätä vaimo. Kun erokirjasta puhutaan, niin Mooseksen aikana erokirja oli tämän kaltainen, joka annettiin puolisolle. Se kuului näin. Olkoon tämä minulta sinun erokirjoituksesi, sinun erokirjoituksesi, erokirjeesi ja vapautesi niin, että voit avioitua kenen kanssa tahdot. Tämän tyyppinen erokirja oli Mooseksen aikana ja tämän piti antaa kahden todistajan läsnä ollessa. Ja tämä oli silloin, kun kansan alhainen moraali Mooseksen aikana oli niin alas mennyt, että sydämen kovuuden tähden piti tällainen tehdä. Nyt sitten sanottiin tässä näin, mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja näin toisen ja tekee, se tekee huorin, joka näin hyljätyn, se tekee huorin. Otetaan vielä roomalaisten 7, ennen kuin asia etenemme eteenpäin, ja 2 ja 3, jotka kuuluvat näin. Roomalais 7:2-3. Niinpä sitoo laki naidun vaimo hänen elossa olevaan miehensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa aviorikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole aviorikkoja, jos menee toiselle miehelle. Nyt tässä osoitetaan avioliiton puhtautta ja eheyttä ja sen koskemattomuutta. Kuinka laki sitoo naidun vaimonen elossa olevaan miehensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Eli meidän on muistettava, että avioliitto ei ole missään vaiheessa hengellinen liitto. Se on täydellisesti lihallinen liitto ja pelaa ja toimii lihallisilla lainalaisuuksilla. Avioliitosta ei saa rakentaa hengellistä olotilaa, silloin siinä rupeaa jompikumpi kärsimään. Se on ihan puhdas lihallinen liitto. Se elää vain tämän elämässä olevan ajan aikana. Kun miehestä tai vaimosta aika jättää, niin liitto purkautuu siihen. Ja liitto hajoaa siihen paikkaan. Ja siksi sanotaan näitä sen tähden, kun hän saa aviorikkoja nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista niin, että hän ole aviorikkoja, jos menee toiselle miehelle. Nyt osoittain tässä sen, että avioliiton koskemattomuus ja puhtaus säilyisi. Mutta kuolemassa se hajoaa. Se rikkoutuu siinä paikassa ja se ei ole enää voimassa. Se ei jatka taivaassa sama olotila enää. Tämän takia avioliitosta ei saa muodostaa hengellistä liittoa. Sitä ei saa tehdä tästä fyysisestä kontrahdista, ei saa tehdä hengellistä kontaktia. Monta kertaa, kun nyt puhumme aikuisten kesken tänä iltana, monta kertaa tulee esille tilanteita, joissa kysytään, kuinka vapautuneet avioliitossa pariskunnat voivat olla keskenänsä. Eräälle saarnamiehelle edellä paikalla tuli tämmöinen paperi, jossa kysyttiin, ei tämä paperi, siis tämä on ohjelma, vaan kuukausohjelma, mutta hän tuli tämmöinen paperi kerran seurakuntaan, ja häntä kysyttiin, minkälainen avioliitto saa kristityillä ihmisillä olla. Niin hän vastasi siihen hyvin lyhyesti ja sanoi, niin väkevää temmellystä, kun kaksi pystyy ylläpitämään. Minusta on aika hyvin vastattu. Sehän riippuu kahdesta ihmisestä, kuinka mukavaa meillä on vielä eläkkeellä, eikö niin? Jos sitä tehdään pyhä ja joku saastainen, likainen yhteiselämä, sukupuolielämästä ja siinä olemisesta, niin hetken päästä se avioliitto päättyy onnettomuuteen. Se on annettu kahdelle ihmiselle sen synnin välttämiseksi. Ja sen takia siinä pitää olla elämän maku. Siinä jos säästää, niin omasta elämästä niistää, sanoo vanha. Nyt kuitenkin tilanteessa tullaan vastaan asiaan, jossa sanottiin, jos hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja näin toisen, se tekee huorin, joka näin hyljätyn, se tekee huorin. Nythän usein taistellaan tässä hylkäyssanassa ja jättämissanan kanssa valtavasti. Kuka on hyljätty ja kuka on hylkääjä. Ja kun Mooses antoi luvan erokirjan kirjoittamiseen, niin se tapahtui kansan alhaisen moraalin tähden. Ja sanottiin näin 19:8, teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne. Mutta alusta ei niin ollut. Jumala suunnitteli alunperin avioliiton läpi elämän kestäväksi. Muuttumattomaksi, murenemattomaksi, puhtaaksi liitoksi, joka kestää perustamisesta kuolemaan saakka. Mutta sitten tuli Mooseksen aikana jo tämä sydämen kovuus, Ihmiset loitontuivat toisistaan ja tuli erot eteen. Elettiin yhdessä, mutta kuitenkin erikseen. Ja silloin tämä erokirja kirjoitettiin, olkoon tämä minulta sinun erokirjoituksesi, erokirjeesi ja vapautesi niin, että voit avioitua kenen kanssa tahdot. Tämä piti antaa kahden todistajan läsnä ollessa. Ja tämä antoi Mooses, koska ne ei voinut kieltää kansan alhaisen siveellisen tason vuoksi. Se oli pakkotoimenpide silloin. Katolinen kirkko taas pitää avioliitto, että se on sakramentti. Ja sanovat, että se ei erossa edes mitätöidy. Avioliitto ei edes eroon ottaessa mitätöidy vasta kun toinen kuolee, niin kuin 19.6 sanoi tässä, minkä luimme. Ne eivät ole enää kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä jälkeen ihminen erottaa. Nyt kuitenkin, kun ajattelemme avioliittoelämää, niin me ymmärrämme, että emme voi puhua silloin vain jostakin sakramentista, joka ei koskaan mitätöityisi, koska Jeesus tässä itse sanoo näin, että joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja näin toisen, se tekee huorin, ja joka näin hyljätyn, se tekee huorin. Eli siis toisin sanoen, huorin tekeminen, antautuminen toiselle, on sellaatuinen rikos, jossa on tapahtunut vastaava tilanne kuin kuolemassa. Eli sen edessä voidaan avioliitto purkaa. Kun antautui toiselle, niin kuin tässä sanottiin, hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden. Se oli niin raskauttava rikos, että sen edessä se avioliitto purkautui. Kun nyt käytettiin tällaista sanaa tässä kohtaa näin, joka hylkää vaimonsa. Ruotsalaisessa raamatussa sana hylkää tulee förkastade-sanasta. Mutta sitä vastoin ruotsalainen raamattu käyttää tässä sanaa hilja, joka merkitsee eroa, eikä sanaa hylkää. Jos nyt luetaan tämä kohta, joka minä sanon teille, joka eroaa vaimosta muun kuin huoruuden tähden ja näin toisen, se tekee huoruuden. Ei enää puhutakaan sanaa hylkää, koska nyt suomalainen laitos ei sinänsä tässä puhu väärin, mutta sanalla hylkää se on pikkusen harhaa johtava, koska nyt tässä tulee niin kuin syytön osapuoli hyljätyksi. Se, joka on elänyt puhtaasti ja viattomasti, niin tässä tulee nyt esille semmoinen kova äkkiä, että jos minä sanon, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, tekee huono. Jos puhumme eroamisesta muun asian takia edessä, kuin huoruuden tähden. Ja vielä tärkeämpi pointti siihen se, joka nai hyljätyn, se tekee huono. Nyt usein tässä syytetään sitä osapuolta, joka on puhdas ja vieton tilanteelle, että hän on se hyljätty, koska hänen puolisonsa otti ja meni toisen kanssa. Niin tämä, joka nyt sitten elämässä oli elänyt puhtaasti, vilpittömästi, yrittänyt ylläpitää avioliittoaan, kotiaan ja elämään kaikilla käytettävillä keinoilla, jäikin elämässään viattomaksi ja syyttömäksi tilanteen tullen, ja hänet paiskattiin aivan kuin tyhjän päällä. Niin nyt on usein väitetty, että tämä on se hyljätty osapuoli. Ja kuitenkin, kun tähän nyt käytämme tämän hilja-sanan, jossa tulee esille ruotsalainen raamatun mukaan, joka eroaa puolisostansa ja näin toisen, se tekee huoli. Joka nai eronneen, se tekee huoli. Ja nyt täytyy tietää sitten, minkälaisesta eronneesta on kysymys. Koska jos tämä on hyljännyt vaimonsa tai miehensä muun syyn vuoksi, niin muun syyn vuoksihan ei se liitto purkaudu, vaan se on voimassa, ja näin ollen, jos se ottaa vaimokseen sellaisen henkilön, joka on jo muun syyn vuoksi erotettu, niin hän menee toisen vaimon kanssa avioliittoon. Koska se avioliitto ei purkautunut kuin huoruuden synnin tähden. Nyt me elämme tänä aikana sellaista aikakautta, jossa niin moninaiset syyt ja katastrofit ja ongelmat rasittaa avioliittoja. Ja me tiedämme, että tämä on tänä päivänä niin kirjava ja niin vaikea, että monta kertaa tällaisen raamatutunnin jälkeen tulee ihmiset hätääntyneenä sanomaan, no mitä minä teen nyt olevan avioliittoni kanssa tai elämäni kanssa. Ainakin meillä, kun olin Ruotsissa, tätä käsitteli, se on nyt siinä mielessä puolta pahempi maa, mutta tätä aluetta seurakunnassa menimme läpi, niin tuli valtava joukko ystäviä asioittensa kanssa esille ja sanoi, että kun on moni, oli, että joku oli jo viidennen kerran avioliitossa. Että no minkä hän nyt sitten näistä puolisosta ottaa, kun hänellä on viides mies tai viides vaimo. Niin me ymmärrämme silloin, että jos tiedämme, että kaikki muut taakse jääneet elämä ja avioliitot ovat korjaamattomia, niin eihän niitä kannata enää jossitella. Ne on menneet. Olemassa oleva elämä on ylläpidettävä, varjeltava erittäin tarkalla huolellisuudella. Sen takia te, joiden elämässä on sattunut tällaisia asioita syystä tai toisesta. Ja elämänne on tänään se mikä on. Niin kaikella hyvällä hoidolla ja olemassa olevilla keinoilla pitäkää elämänne nyt kasassa. Ja hoitakaa puolisonne erittäin hyvin. Menneiseen taaksepäin katsoen yrittäen korjata jotakin sieltä, joka on korjaamatonta, joka on muuttumatonta, joka on vuosia sitten tai aikoja sitten purettu, sille ei voi enää mitään. Monta kertaa ne puolisot sitten ovat avioituneet edelleen eteenpäin ja on uskomattoman ollessa tehty, jolloin ei ole yhtään raamattua tunnettu, eikä ollut raamattu sanan kanssa tekemisissä. Eihän sellaisen elämän kanssa ole mitään tekemisissä. Kun puhumme uskoon tulemisesta ja ihminen, joka tulee jumalattomuudesta eli syntielämästä uskoon, täysin Jumalalle vieraana elänyt. Niin kuin tiedämme tänäkin päivänä Suomessa, niin vaikka me olemme niin sanottu kristillinen maa, niin kuitenkin meidän keskuudessamme asuu tänä päivänä ihmisiä, jotka eivät tiedä yhtään enempää Jumalasta kuin kenialainen mies keihäs kädessä kaislaa välantioilla helskellessään viidakossa, niin melkein samassa tilanteessa on tänä päivänä. Lannevaate tuossa vähän etu- ja takapuolella juoksitelee pitkin savanneita, paljaat jalat läiskyy keihäs kädessä. Niin ei yhtään sen enempää tiedä Jumalasta, kuin tietää joku suomalainen uuspakana tänä päivänä. Hänen moraalin elämänkatsomuksensa usein on kyseenalainen. Ja nyt sitten hän tulee uskoon. Hänellä saattaa olla monilaatuinen elämän tausta. Siellä takana saattaa olla 2-3 avoliittoa, pari oikeata liittoa, kaikki on hajonneet. Sitten se meni vielä uudelleen naimisiin, sekin hajosi. Ja taas hän löysi uuden kaverin, ja sekin hajosi. Ja viimein hän löysi sitten yhden kaverin kanssa, hän avioitui. Nyt jos tällainen tilanne lähdetään menemään takaisin liittoliitolta, niin usein tiedämme, ne ovat täysin korjaamattomia. Eli nyt olemassa oleva elämä on pidettävä kunnossa, jos on kerran uskoon tulti ollaan Jumalan lapsia. Siitä aletaan elämään rakentamaan. Eikä palata sinne takaisin niihin rikkinäisiin asioihin, jotka ovat taakse jääneet, ovat korjaamattomia. Ja jos on avoliitossa, niin viipymättä, sikäli mikäli saa uskomattoman puolison, tässä ollaan uskossa, niin nopeasti tuomarin luokse ja sanomaan, että kuule äkkiä kultaiset helyt käteen. On hyvin tärkeää omalle elämälle saadakseen siunauksen. Kun nyt sitten usein kuitenkin huomaamme, että avioliittoon tulee moninaisia syitä ja syöväreitä, miksi ero tulee. Ja nämä ovat tietysti nyt ihan henkilökohtaisia ja yksityiskohtaisesti keskusteltavia ja tutkittavia asioita. Ja ne eivät ole yksinkertaisesti vain tuosta lonkalta vastattavia. Ja sen takia tällaisella yhdellä raamatutunnilla en pyrikään tässä vastaamaan kaikkiin avioliittoihin tuleviin konflikteihin, eron syihin ja niihin juuriin, jotka voi ne aiheuttaa, sillä niitä ovat aika monet asiat. Monta kertaa, kun avioliitossa tulee ero, niin voidaan nähdä se, joka lähti vieraan luokse, hänet täysin syyllisen. Ja voidaan sanoa, että siinä oli koijari, siinä on henkilö, jota pitää lyödä. Ja näin ollen käydään käsiksi tähän, joka teki tempun. Mutta aina tulisi uppoutua sielunhoitajina asioiden peruspohjaisiin syihin saakka. Avioliitossa voidaan ajaa toinen vieraan vaimon tai vieraan miehen syliin. Tekemällä avioliitosta hengellinen, tekemällä sänkykamarista hengellinen paikka, jos se enää voidaan lihallisesti temmeltää niin kuin pitää, niin lopulta ajetaan toinen puoliso jonkun toisen luokse. Ja nämä ovat niin voimakkaita alueita, että on turha ruveta väittämään, että kun ollaan oikein hengellisiä, niin sitten voidaan voittaa se. Liha huutaa, minkä liha huutaa, ja henki huutaa, minkä henki huutaa. Niissä asioissa meidän on turha vetää semmoisia suuria pyhimysrinkiä päämme päälle. Kyllä me ihmisinä sen tiedämme, mikä on olla ihminen. Ja sen takia on osattava eroittaa hengellinen hengelliseksi ja lihallinen lihalliseksi. Aivan sama on, jos menet ruokapöytään ja tyydyt vain ruoan siunaamiseen ja meinaat, että sillä tulee täyteen. Niin uskallan epäillä, että et tule täyteen. Siunaa niin väkevästi kuin haluat. Se on kylmästi tartuttava lusikkaan kiinni ja melottava soppa vatsa. Se on ihan lihallinen toimenpide, eikä siinä auta paljon tehdä sitä hengellistä. Ja samoin tämän avioliittoelämän kohdalla sen hoitaminen ja sen ylläpitäminen riippuu kahdesta hyvästä nuotion pitäjästä. Tiedät, minkälainen on jätkän kynttilä? Kuka tietää? Se on semmoinen, jotka te tiedä, se on semmoinen, lapis pannaan pystyyn kaksi halkaistua kelopuuta. Ja sinne väliin sytytetään tuli. Ja kun tämä kaksi keloa on pystyssä näin, vähän niin kuin rakovalkea, joka rakovalkea on vain tällä tavalla pitkä kelo, kaksi keloa päällekkäin ja pannaan mitä rinnakkainkin ja tehdä mitä, kuinka suuri rakovalkea haluaa. Mutta jätkän kynttilä on pystyssä näin ja siihen väliin pannaan tuli. Ja mitä likemmäksi pannaan nämä kelot, sitä voimakkaampi on tuli. Mutta mitä kauemmaksi, sitä hitaammin ne palaa. Mutta se riippuu näistä kahdesta puusta, kuinka ne palaa. Jos se vedetään kauas toisistaan, niin se sama. Mutta jos on lähellä, ne palaa hyvin. Ja näin on myös avioliitossa. Jos ollaan lähellä toisiamme, helliä toisillemme, osataan antaa tunteita ja lämpöä ja kosketusta ja hyväilyjä toisillemme ja hoitaa toisemme hyvin. Uskovana puolisona, jos on uskomaton puoliso vielä, joka ei tunne taivasasioita ja tullaan uskoon, niin tiedätkö sen jälkeen sänkykamarissa vasta homma pitää hoitaakin hyvin. Jos siellä ruvet olemaan kovin hengellinen, niin saat havaita, niin helluntaiseurakunnan nimissä sinun avioliittosi kohta hajoaa. Sänkykamarissa pitää olla kuule yhtä juhlaa tuplaten sen, mitä on ollut ennen. Jos siellä sitten ei ole sitä, niin saat havaita, että se panee kohta sinun uskon elämäsi syyksi sen, että avioliitto ei onnistu. Ja hän on kohta taipuvainen hakemaan toisen rinnalle. Ja nyt usein voidaan sitten sanoa, kun puoliso alkaa krunglaamaan ja etsimään muita, että noin hyvän uskovaisen puolison oli saanut ja kuitenkin tuommoinen avioliitto. Ja tätä toistossa puolta voidaan lyödäkin ja sanoa, että se on tuommoinen ja se on tuommoinen. Ja se on tollainen, miksei se ole ollut tommonen ja pitänyt hyvää huolta puolisosta. Ja usein on syy juuri siinä, että ollaan loitonnuttu tuota rakovalkealta kauemmaksi. Siksi on tärkeää pitää huoli toisistansa. Meidän suomalaisten miesten on opittava pitämään hellästi vaimoistamme huoli. Kosketukset, hellät sanat, hyväilyt. Lähentelyt muullakin tarkoitusperällä kuin silloin, kun mennään sänkyyn. On turha syyttää, että vaimo vilkuilee muualle, jos on itse sellainen rontti, ettei muulloin kuin silloin, kun mennään hetekalle, niin osaa tulla lähelle. Tämä on nyt suoraan puhetta, mutta on aikuisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja usein meidän kristityön avioliitot voi huonosti. Koskaan työelämän ei saisi tulla niin suureksi, että se ottaa avioliitosta oman paikan. Me tiedämme sanramiina sen, me ei voi puhua koskaan korkealta tästä. Sen takia näistä ei voi koskaan huidella korkealta, koska itse asuu kuukaudesta monta kertaa viikon kaksi vieraassa olosuhteissa. Joutuu matkustelemaan ja menemään. Ja sen vuoksi meidän tulisi elämä hoitaa niin hyvin, että meidän puolisomme voi rakastaa meitä. Miehen tulisi olla, kun hän tulee kotiin, niin tuntua vaimolle, että olisi koko koto. Ja koti on miestä täynnä. Tuli turvallisuus mukana. Kun vaimo tulee kotiin, niin mies kokee, että tuli hella koti. Tuli lämpö koti. Tuli se hieno tunne. Ja kun tulet kotiin eikä vaimo ole kotona, niin tuntee niin kuin olisi hella viety. Ja kun se tulee kotiin vaimo, niin tuntuu niin kuin linnut laulaisi. Ja elämä on kohdalla. Tämän pitäisi vaimojenkin muistaa. Että mies on vähän sellainen kuin vanha dieselipösö. Tämä pitää pitkään hehkuttaa. Ja se lähtee käyntiin, niin se savua ja rymistää ja rymistää, ja ne tuntuu, että korikin hajoaa joskus. Mutta se, kun se vauhtiin pääsee ja sen saa lämpöiseksi, niin se on sitten... Yksi tuikkukynttilä pöydällä ei maksa paljon, mutta antaa kahdelle illan istujalle erittäin mukavan tunnelman. Ja avioliiton ylläpitämiseksi ei riitä maukas sukupuolielämä. Siihen pitää olla maukas yhteiselämä yhdessä jokin ilta, jokin päivä, jokin hetki. Nyt jos puhutaan sitten erosta, joka tulee vastaan jossakin tilanteessa väistämättä, niin me tiedämme, että Jumalan kasvon edessä vain aviorikos voi purkaa avioliiton. Mutta vielä hienompaa on, vaikka semmoinen on tapahtunutkin, että se voidaan antaa anteeksi. Koskaan ei pidä ajatella näin, että kun minun puolisoni teki tämän tempun, niin okei, tämä liitto on loppu. Jumalallisempaa on rakentaa se liitto uudelleen kuin hajottaa se, jos toinen on halukas kerran siihen. Koskaan ei pidä lähteä silloin rikkomaan sitä liittoa. Se ei tarkoita sitä, että on pakko erota, jos toinen teki syrjähypyn, niin on pakko nyt erota, koska se noin teki. Vaikka toinen kuinka haluaisi yhdessä elää ja vielä rakentaa kodin uudelleen. Koska on muistettava, että nämä elämän kompuroinnit voi johtua niin moninaisista syistä. Ensinnäkin se voi johtua siitä, mitä olen äsken puhunut, että kotona ei ole liesi lämmin. Ei ole sitä rakotulta oikealla tavalla. Ollaan niin kaukana toisistaan. Ja silloin on suuri vaara, että toinen jonakin päivänä tapaa lämpöisen ihmisen ja sortuu siihen. Kolmas vaihe voi olla sellainen, että hän joutuu henkivaltojen uhriksi. Ei välttämättä tule huoruuden henget häneen asumaan, mutta ne kiusavat häntä, koska Raamattu sanoo, se kiertää kuin kiljuva jalopeura nielläkseen meidät. Hän voi joutua jossakin tilanteessa niin voimakkaiden huoruuden henkien kanssa tekemisiin, että hän ei pysty selviytymään, vaan kompastuu. Nyt jos tällainen ihminen havahtuu siihen hetkeen, kun tietää tällaisen syrjähypyn jälkeen romahtaa, kun katto niskaan, että hänet heti paiskataan pihalle ja heitetään ulos, niin nyt erotaankin heti siinä paikassa, eikä annetakaan toiselle mahdollisuutta enää korjata elämää. Jumalallisempi on se, että annetaan mahdollisuus korjata elämää. Se on paljon jumalallisempaa kuin se, että se rikotaan. Mutta jos toinen ei ole halukas sitä enää tekemään, eikä korjaamaan sitä liittoa, niin tällöin se henkilö, joka teki tämän virheen, on syyllinen ja hyljätty. Jos avioliittoa voitaisiin verrata, että kahdelle henkilölle, jotka päättävät mennä avioliittoon, annetaan koko elämän ajaksi juomalasi täynnä vettä. Ja nyt sanotaan, se joka kaataa juomalasin, on rikkonut avioliiton. Jonain päivänä tulee henkilö, joka kaatoi, sitten juomalasin tulee kotiin ja sanoo, nyt minun lasini kaatui. Niin onko nyt syyllinen se, joka ei kaatanut juomalasi? Vain se, joka kaatoi juomalasi. Toisin sanoen, onko sellainen henkilö hyljätty, joka on elänyt puhtaasti, tehnyt kaikkensa liittonsa hyväksi, ja kuitenkin puoliso lähti omille teilleen elämään rikollista elämää, niin nytkö sanotaan tälle syyttömälasapuolelle, sinä oot hyljätty? Eikö se, joka rikkoi sen liiton, hyljännyt sen liiton, eikö niin? Eihän ole kysymys siitä, että Jumala teki syyttömän syylliseksi ja syyllisen syyttömäksi. Nyt tämä, joka eronotti ja lähti toisien kanssa elämään tuonne ja syytosapuoli jäi itkemään kotiin siitä, että elämä hajosi, niin nyt tämä, joka tuolla rellastaa uuden vaimon tai miehen kanssa pitää ihanaa juhlaa, niin sitten tämä syytosapuoli kituisi kotona ja kuivaa sinne. Tuntuisiko se loogiselta? Tästä on usein kiistelty. Raamattu osoittaa kuitenkin sanalaskujen 17 seuraavasti. Otamme esille sen sanalaskut 17.15. Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus. Tehdä siis syytön syyttömäksi, syylliseksi ja syyllinen syyttömäksi. Kumpikin on Jumalalle kauhistus. Eli oliko meillä oikeus tuomita syytön osapuoli? Mooseksessa sanotaan, toinen Mooses 23.7 näin. Pysy erilaisin väärästä asiasta. Äläkä surmaa viatonta ja syytöntä, sillä minä en julista syyllistä syyttömäksi. Äläkä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee näkevät ja vääristää syyttömien asiat. Jumala ei tee syytöntä syylliseksi, eikä syyllisiä syyttömiksi. Se on Jumalalle kauhistus, se ei ole hänen luonteensa mukaista. Jos hän antaa kahdelle ihmisille, hän on antanut kahdelle ihmisille mahdollisuuden avioliittoon perustaa elämä, toinen, joka jätti puolisonsa, lähti elämään omin tein ja elää siellä, niin nyt tämä oli syytön tämä toinen osapuoli, ei missään tapauksessa. Minä en voi uskoa tällaiseen. Minä en usko Jumalaa niin väärämieliseksi, että hän olisi tällainen toisen panis syyttömän ihmisen selibaattiin loppujääksi. Ja nyt, joka hänen kanssa menee naimisiin sitten, niin on tehnyt huorin sitten vielä. Koska hänen puolisonsa rikkoi aviorikoksella häntä kohtaan ja rikkoi sen liiton, ja hän rikkomattomana ihmisenä jäi seisomaan niin kuin orvoksi. Ja se, joka rikkoi, sai mennä avioliittoa jumalattomuudessa, ja tämä, joka jäi puhtaan odottamaan, niin sai sitten puhtaana kärsiä loppuikänsä. Hyvin ymmärrämme silloin, että ei ole puhumis- ja kysymyksessä hylkääminen, vaan tämä hilja, eli eroaminen. Ja nyt, joka sitten menee tämän rikoksen tehneen kanssa avioon, niin sitten tapahtuu tämä hylkäämisen kanssa oleva asia. Johannes 8, ja sietotamme semmoisen kohdan kuin 4.11. Ja sanovat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoista on kivitettävä, mitä sinä sanot. Mutta sen he sanovat kiusaten häntä päästääkseen häntä syyttämään, silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maa. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön. Se heittäkööt häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todistivat syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä vannimasta alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikä kukaan ole sinua tuominnut. Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Tässä tilanteessa tulee voimakkaasti esille juuri se, kuinka Jeesus osoittaa, kun me elämme Jeesuksessa, olemme tulleet uskoon. Niin me silloin kaikilla voimilla yritämme pitää elämme kasassa, koska emme vailla pimeydessä, vaan hänellä on oleva elämän valkeus, joka Jeesuksessa on. Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vailla. Nyt siis puhummekin koko ajan uskovaisina avioliitosta eroamisesta. Emme puhu enää siitä, mitä tapahtui uskomattomana ollessa. Se on jäänyt taakse. Puhumme nyt, kun olemme uskoon tulleet ja elämme Jeesuksen kanssa. Kuinka me toimimme tässä seurakuntaelämässä, avioliittoelämässä? Emme enää silloin puhu siitä, mikä jäi uskomattoman olleen elämään. Jeesus antoi kaiken anteeksi tälle naiselle. Hän ei ottanut naisen elämää uudelleen esille ja alkanut yksityiskohtaisiin kontrolleihin, mitä hän on tehnyt. Vaan sanoi, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Hän vapautti tämän naisen uuteen elämään. Olen taipuvainen uskomaan sen, että ristin toiselle puolelle jää uskon elämään tullessa kaikki menneet asiat. Ja ristin tällä puolella alkaa uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä muutenhan ristillä ei olisi sitä voimaa, mikä sillä tulee olla. Jos ihminen kaiken läpi elämänsä saisi raahata jotakin tekoja perässänsä, mikä on jäänyt ristin varjon tuolle puolelle. Sillä risti jakaa maailman ja meidät kahteen leiriin. Ne, jotka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen ja vapautuvat kaikesta synnistä ja vääryydestä ja menneestä ja aloittaa uuden elämän Jeesuksen kanssa. Uusi elämä Jeesuksen kanssa. Sen tähden, ystävät, risti on voimakas sovituksen paikka. On uuden elämän ja aloituksen paikka. Ja siksi on oikeus aloittaa uusi elämä Jeesuksen kanssa. Nyt en puhu siitä sitten, kun puhumme soveltumuuskysymyksistä eri tehtäviin ja virkoihin seurakuntaelämässä. Ymmärrät sen, että se on monet elämän haaksirikot takana, niin vaikea on tällaisen ihmisen astua opettajan paikalle. Eli Jumala siinä sitten aivan yliluonnollisella tavalla sitten armoita, niin kuin muutamia on tehnyt. Ja tämän takia nyt emme puhu siitä. Se on Jumalan kutsumiskysymys, eri luokan kysymys. Ja se näkyy tällaisessa ihmisessä aivan selvästi. Johannes 8.4.11, kun otimme esille äsken, niin siinä tuli esille, kuinka, otetaan se vielä tuosta uudelle, Johannes 8 ja 4 eteenpäin, kuinka nämä miehet tuomitsivat tätä naista, ja nyt Jeesus kysyy, eikö kukaan ole sinua tuominnut? Niin mitä oli tapahtunut sitä aikaisemmin? Kun he kuulivat heidän omatuntonsa, todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmasta alkaen viimeiseen asti. Nyt ei siis avioliitto kysymyksestä saa tehdä jonkinlaista erityiskysymystä jonkinlaiseksi tällaiseksi sakramenttikysymykseksi, joka eroaa muista syntikysymyksistä sillä tavalla, että me ottaisimme sen irralleen, jolla me voisimme hyökätä tiettyjä ystäviä vastaan. Koska Jeesus osoitti vuorisaarnassa selvästi, että kukaan yhden käskyn rikkoja on kaiken käskyn rikkoja. Eli se, joka jää menneisyyteen ristin tuolle puolelle uuden syntymisen jälkeen, hän aloittaa uuden elämän ja seuraa Jeesusta Kristusta. Ja pyrkii kaikilla käytettävillä konsteilla pitämään avioliitossa kasassa ja ehjänä, koska me uskovat emme eroa avioliitosta. Me rakennamme sen. Ja meillä tulee olla Kristuksen mieli silloinkin, kun tulee konflikteja avioliittoelämässä. Että meidän sydämemme ei kovetu, vaikka me koemme, että meitä vastaan on rikottu. Puolisosi rikkoo sinua vastaan, että et kovetu tunnelämältäsi, vaan annat hänelle mahdollisuuden aloittaa elämä uudelleen. Mutta me voimme ennaltaehkäistä sen sillä, että pidämme hyvän huolen toisistamme. On opittava olemaan hellä ja läheinen puoliso toisillemme. Silloinkin joskus, kun työelämä rasittaa ja krassaa meitä ja vie meitä joskus etäällä toisistamme. Emme voi kukaan sanoa, etteikö jossakin vaiheessa avioliittoa se tule maistumaan arkiselle ja erityisen puullekin. Se ei ole aina yhtä hunajapurkkia hääpäivästä loppupäivään saakka. Se sama puoliso, jolle tuli eräänä päivänä sanottua silmä kirkkaana hunnun alta, että seuraan häntä myötä ja vastoinkäymisissä. Ja mies tuli sanottua niin valloittuneena rusetti kaulassa henkeä täynnä, että myötä ja vastoinkäymisissä. Ei voi ymmärtää, että muutamien vuosikymmenen jälkeen voi ajatella, kuka ihmeen akka toi oikein. Mikä ihmeen täti se oikein on, kun ei se pysy liiveissä ollenkaan. Sehän on suorastaan häikäilemätön. Me tiedämme sen, että jos nyt tässä pohjalaista sanaa käytän, sana akka, se ei ole siellä niin päältä kuuluvaa kuin täällä meillä etelässä. Älkääkä ottako sitä esimerkiksi, että rupeat sitä käyttämään. Mutta jos nyt käytän sitä, niin me vain havaitsemme, että se on kuitenkin loppujen lopuksi jossakin määrin totta. Se voi tulla arkiseksi, mutta mitä paremmin me hoidamme toisemme, sitä paremmin me voimme. Jos avioliitto pääsee riitasuhteeksi, niin se on maanpäällinen helvetti. Se on joko maanpäällinen taivas tai maanpäällinen helvetti. Paljon helpompi on olla silloin yksinäinen, koska silloin on vähemmän riitoja. Harvat möykkää yksi hirveästi. Mutta jos kaksi ihmistä rupeaa rähinöimään, niin siellä on kuule oksa pois ja pala latvaa lopulta. Ja kun toiset on pitkä viha siellä ja murnuttaa kuukausikaupallakin joskus, eikä meillä millään pysty antamaan anteeksi. Ja toinen jo pyytää puolen minuutin päästä anteeksi. Toinen ajattelee, mitä tuo pelleilee. Raamattu käsittelee laajalti tätä kysymystä ja silti täytyy sanoa, että tämä suomalainen laitos ei anna täysin selvää kuvaa suhtautumisesta erokysymyksiin avioliittoasioihin, kun tulee eroja. Ja siinä vallitsee tietynlainen epäselvyys tässä kohtaa, koska täysin erilaisiin avioliittokriiseihin ja tilanteisiin ja uudelleen avioitumisiin ei löydy ihan suoraa vastausta niin sellaisena, että se voitaisiin sanoa Raamatun sivuilta, se on näin. Tiedämme alkoholistikysymyksessä, jossa toinen tulee hermostoltaan täysin pilalle, huumeiden käyttäjät, jotka menevät hermostoltaan niin pilalle, että heidän kanssa eläminen saattaa tulla hengenvaaralliseksi. Tämmöiset tilanteet, joissa aviopuolisojen kesken tulee niin suuria konflikteja, että niitä ei voida enää minkäänlaisilla keinoilla pitää kasassa. Nämä ovat tarkoin yksityiskohtaisesti tutkittavia tilanteita. Enkä pyrikään tällä raamatutunnilla antamaan vastausta niihin, vaan tuomaan tämän pääpiirteisen selvän. Ja tähän lopuksi vielä toistaan sen tämän pääpiirteisen selvyyden, että me uskovat uskoon tulon jälkeen pyrimme pitämään avioliiton kasassa, emmekä eroa siitä. Koska se on raamatun sanan mukaista, että avioliitosta ei erota. Se on elämäjän kestävä liitto perustamispäivästä. Ja se peruuntuu kuolemassa. Tai sitten, että tekee rikoksen puolisoaan kohtaan. Mutta jos puolisolla on anteeksi antamusta ja haluaa aloittaa uuden elämän, niin se on jumalallisempaa kuin se, että se rikotaan. Sen tähden suhtautukaamme kaikella kunnioituksella, kaikella arvonannolla puolisoimme, pitäkäämme tarkka huoli, ettei kukaan pääse rikkomaan elämääsi niin, että avioliitostasi muodostuu maanpäällinen helvetti. Sinusta riippuu, kuinka hyvin hoidat liittosi, niin saat havaita, mitä hyvemmin sen teet, niin sitä paremmin sinä voit. Nyt Paavali lopuksi kirjoittaa korintolaisille näin. Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään. Nyt puhumme siis uskossa olevista ystävistä. Mutta jos sen eroaa, niin pysyköön naimattoman tai sopikoon miesä kanssa, eikä mies saa hyljätä vaimoansa. Mutta muille sanon minä, eikä Herra, jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö. Ja Paavali sanoi itse näin, eikä Herra, hän sanoi näin, mutta muille sanon minä, eikä Herra. Jos jollakin veljellä on vaimo tai vaimolla puoliso, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö. Samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumainen kanssaan, hyljätkö miestänsä? Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta. Joka ei tarkoita, että hän on uskossa vaimonsa kautta. Mutta se koti on pyhitetty Jumalalle ja miehensä, niin että siellä asuu Jumalan henki. Siitä on kysymys. Mutta tämä ei ole uskoontulokysymys. Joka ei usko, on pyhitetty miehensä uskonveljen kautta. Muutoinhan teidän lapsen olisivat saastaisia, mutta nyt ne ovat pyhiä. Mutta jos joka ei usko ja eroaa, niin erotkoon. Veljet sisar eivät ole semmoisessa tapauksessa orjuutetut, sillä rauhaan Jumala on teidät kutsunut. Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miesi, tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi? Valtako vain kukin sen mukaan, kuin Herra hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut, näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Kun Paavali tässä antaa neuvo, että jos uskomaton puoliso suostuu asumaan, mutta jos uskomaton puoliso ei halua asua uskovan puolison kanssa, niin uskova puoliso ei voi väkisin siinä asua ja yrittää edes pitää sitä avioliittoa sukulaisten tähden kasassa. Niin kuin monta kertaa saada havaita. On kunniakysymys pitää avioliitto kasassa, vaikka se on täys maanpäällinen helvetti, Ja sinä lapset ja puoliso kärsii sen takia, että ei ole mitään kontrahtia enää toisiinsa. Se on jo lasta kohtaankin rikos siinä hetkessä, koska mies ei halua, että se on täällä. Ja se väkisin pidetään kunniakysymyksenä yhdessä. Tässä Paavali antoi luvan, että voi lähteä silloin. Nyt on, mutta silloin jos toinen haluaa sen, se pidetään kasassa, niin silloin täytyy tehdä erittäin hyvin ja hoitaa puolisonsa hyvin ja olla niin hyvä kuin mahdollista. Leveämpi täytekakku useammin pöytään. Hellempiä koti-iltoja ja enemmän kynttilöitä palamaan. Läheisempiä suhteita, enemmän hyväilyä, enemmän kosketuksia, enemmän suukkoja. Enemmän on nähtävä sen puolison nöpön enää ja niitä tähtisilmiä. On osattava järjestää mukavia, yhteisiä, lämpöisiä hetkiä muuallakin kuin sänkykamarissa. Avioliitto ei ole pelkästään tehty lasten tekemistä varten, vaan kahta ihmistä varten, sillä ei ollut yksin heidän hyvä olla. Siinä on tämä henkinenkin puoli. Lapset tulevat avioliittoon ja usein vievät puolisot kauemmaksi toisistaan, koska äiti uhraa rakkautensa lapsille ja isä uhraa rakkauden lapsille. Silloin tarvitaan erittäin hyvä hoitosuhde toisiinsa, koska sitten tulee aika, jolloin lapset tulee siihen ikään, että ne lähtee kotoa. Nämä kaksi jo pitkään kaukana eronneet erillään olleet puolisot täytyykin nyt löytää toisensa uudelleen ja rakastua toisiinsa uudelleen, koska ovat antaneet tunne-elämänsä ja rakkautensa lapsille. Niin usein nyt kun lapset lähti, eikä jäänyt muuta kuin mööpelit kotiin, niin katsellaan pitkään toisiaan, että jaksetaanko enää kiinnostua toisistaan. Pystyykö enää kiinnostumaan läheisestä. Ja tämä vaatii nyt sitten ponnistelua, että voidaan kiinnostaa. Usein tässä vaiheessa uskovienkin avioliitot voi erittäin huonosti. Koskaan ei perhekriiseissä avioliitossa saa korvata lasten tekemisellä avioliiton hyvyyttä. Se on onnettomuus. Sen takia, että se usein ei rakenna, vaan voi viedä erikseenkin. Silloin kun se on suloinen käärö, ja se on sylissä, se on todella kiva. Mutta onko se syljä polkee, niin se on niin se on kiva vielä silloinkin, mutta onko se sydäntä rupeaa polkemaan, jolla on puolison erilleen toisistaan, se on kova paikka. Te tiedätte monet sen kokemuksen pohjalta. Ja sen vuoksi hoitakaa puolisonne hyvin. Tehdään se oikein omassa elämässämme ja pidetään hyvä huoli, että kotona me palaa valot täysillä. Tiedät, silloin elämä on yhtä juhlaa. Vaikka joskus tuli riitäkin ja vähän paistinpannukin puhussa. Ja tulee joskus vähän leveämpi kuumun päähän, niin pannaan sitä leveämpi kääre, mutta ei huudella naapuri. Pidetään kotiasia kotiasioina ja hoidetaan ne siellä hyvin. Sillä meidän elämämme kielii ulospäin, me olemme julkisia uskovina. Ja meidän elämämme kielii naapureille, minkälainen meidän elämämme on. Ja pidetään hyvä huoli toisistaan. Älkää luulko, että kun uskovana mennään avioliittoon, että se ehdottomasti onnistuu. Ei uskovan avioliittoon mennessä tarkoita sitä, että se on ehdottomasti hyvä liitto sitten. Usein saattaa olla päinvastoin. Usein on valitettavaa, että me uskovina kuvittelemme, että on, me pidämme tiettyjä alueita erittäin likaisina alueina ja olemme kovin säädöllisiä. Ja olemme pidättyväisiä puolisoamme kohtaan. Miehen pitää säilyä miehenä, ei kenestä saa tulla semmoinen pyymys, jolla on aina sädekehän pään päällä, kun tulee sänkykamarihommista kysymys. Olen mies. Ja naisena tulee olla nainen ja semmoinen nainen, joka viehätät miestäsi. Osaat tehdä itsestä semmoinen nainen, että kiinnität miehesi sydämen itseesi. Varo kaikkia kuivamista. Pysy hehkuvana niin pitkään kuin mahdollista. Voit korjata paljon asioita. Silloin kun hehkut, niin sinä voit pitää melkoisen juntinkin vierelläsi. Onko nolosti sanoa näin? En mä näitä korkeata puukki, te ymmärrätte sen. Minäkin elän. Mutta avioliitto on niin pyhä ja korkea Jumalan edessä, että sen pitäisi kestää elinaika. Veljeni, kuuntele tarkoin. Elämän kirjo ei saa olla niin vain, että ole tarkka auton pesussa ja vahauksessa. Ole yhtä tarkka vaimon hoidossa. Sitä ladaa joskus. ja ollaan tarkkoja sen kanssa. Mutta vaimon kanssa usein, tai mieheni kanssa, miehesi kanssa usein, voidaan olla paljon kömpelömpiä. Pidetään juhlaa kotona. Aamen.